Voice of America.
ብልሹውና ኣብ ኣፍሪካ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ከቢድ እዩ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኣከበ ጉባኤ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣፍሪካ። ባሕሪ ክሰግሩ ዝጠፍኡ ዘለዉ መንእሰያትን ሓደጋ ዝቃልዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን እቲ ጠንቂ ብልሹውና ዝወረዶ እዩ ትብል ካብ ተዛረብቲ ሓንቲ። ኣፍሪካ ብሰንኪ ብልሹውና ኣብ ዓመት 148 ቢልዮን ዶላር ከም ትኸስር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ናይ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ተወልዎ ነገብርየሉ።
ኣብ ናይ ሎሚ መኽፈቲ ጉባኤ ዝተዛረበ ጸሓፊ ፈጻሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪካ ቪየራ ሽንደወ ኣብ ኣፍሪካ ብብልሽውና ዝጠስእ ገንዘብ ካብ ዓመታዊ እቶትታ ኣህጉር ርድዒ ምዃኑ ተብርህ ብኣተርጓሚ ጌራ
ብልሽውና ብዝሕዝን ኩነታት ንዕቤት ሃገራት እናባሕጎጎን እናቆፀየን ዝርከብ ፀገም እዩ። ብልሽውና ምስ ካንሰር ከወዳድሮ ይፈቓደለይ ንኢኮኖሚና ቀስ ብቐስ ዝበልዕ ዘሎ ሕማም እዩ። እንኮ መድሃኒቱ ድማ ፈሊኻ ኣለሊኻ መጥፋ እዩ።
መንእሰያት ዝስደዱን ንሞት ዝቃልዑን ኣዴታት ዝኸፍአን ዘሎን ብሓፈሻ ሕብረተሰብ ዝጉዳእ ዘሎ ብብልሽውና እዩ ኢላ ብእንግሊዝኛ።
How can we get the Africa we want if most of our mothers cannot have babies in safe conditions?
ዝበዝሓ ኣዴታት ውሕስነቱ ብዝተሓለወ ኩነታት ክወልዳ ዘይኽእላ እንተኮይነን ብብልሽውና ምክንያት ዘይትክኡ ውዕያት ሓይሊ መንእሰያትና ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ክሞቱ ንገብር እንተኮይና እታ ንደልዩ ኣፍሪቃ ብከመይ ክንረኽባ ንኽእል?
መንእሰያትና ኣብ መራሕቶም እምነት እንተስኢኖም ኣብ ትካላትና እምነት እንተዘይብሎም እታ ንደልዮ ኣፍሪቃ ኣይክንረኽባን ኢና ትብል ወሲኻ እዛ ምክትል ዋና ፀሓፊት ሕብራት ሃገራትን ፀሓፊት ፈፃሚ ስራሕ ኮሚሽን ኤኮኖሚክ ኣፍሪቃን። ኣብ መክፈት እቲ ጉባኤ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ብወገኑ ኣኼባቶም ሚኒስትራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተሰምዑ ርእቶታት እውን ክዘራረብ ከም ዝኽእል ኣመላኪቱሎም። ናይ ጽልኢ መልእኽትታትን ኣግላሊ ዝኾኑ መልእኽትታትን ከምኡውን ንኢየሩሳሌም ብዝምልከት ዝተዋህቡ መግለፅታትን ካልኦትን ብዝምልከት ኢሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰንበት ከም ዝጅመር እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ።